centralni ikonostas napravljen od kamena, od oniksa, i sve četiri ikone su originalne, iz 1340. godine.
Edhe, aj, ikonostasi atje qëndror është i punon prej gurit oniks, që e përmendëm më herët, edhe që gjitha janë të vitit 1348.
Në nëntor 2014, 30 fëmijë shqiptar nga qyteti i Deçanit e vizituan manastirin e Deçanit, një objekt kulturor sërb. Edhe pse fëmijët jetojnë disa minuta larg manastirit, shumica e tyre nuk kishin qenë asnjëherë aty. Vizita u organizua nga Organizata për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, apo OSBE. Ati Petar, prift ortodoks sërb, fliste sërbisht me fëmijët, por gjithçka që ai thoshte përkthej në shqip. E nxënësit patën mundësi të bëjnë pyetje. Njëri prej nxënësve, Fatlumi, ishte i befasuar me lashtësinë e manastirit.
Po, hera parë, unë jam i Deçanit, në fakt hera parë. Më duke shumë mirë belqeshëm. Unë nuk e kum ditë që ky manastir është kaq i vjetër dhe që ka pas kaq pak renovime.
Fëmijët mësuan se manastiri i Deçanit është ndërtuar në mes të shekullit të 14 dhe se ka hyrë në listën e UNESCO-s së trashëgimisë botërore më 2004, kurse në listën e trashëgimisë botërore në rrezik më 2006. Ati Petar ishte i kënaqur me vizitën.
It is important to have monastery open for all visitors, but
është më rëndësi që manastiri të jetë i hapur për të gjithë vizitorët, e posaçërisht fëmijët. Kemi shumë vizitorë nga shtetet e huaja, por më e rëndësishme është që të kemi njerëz, sidomos të rinj që jetojnë në qytetin fqinj. Fëmijët janë shumë të hapur dhe kanë dëshirë të bëjnë shumë pyetje, dhe jam i lumtur që kanë mundësinë të mësojnë më shumë për jetën e manastirit, po ashtu për këtë art tradicional të krishterë. Vizatimin e freskave për arkitekturë dhe histori gjithashtu. Është një mundësi për ta të marrin përgjigje direkte prej nesh dhe të na takojnë drejt për drejt dhe të ndjenë rehat dhe të mirë së ardhur dhe të ndjenë se manastiri është i hapur kurdo që ata dëshirojnë të vinë. Nuk kanë nevojë t'i presin të tjerët, të organizojnë vizita për mund të vinë si fqinë, si miqtë të këtij manastiri kurdo që dëshirojnë me miqtë tyre dhe me familje.
As neighbors, as friends of this monastery anytime they like, with their friends, with their families as well.
OSBE-ja e organizoi vizitën si pjesë e iniciativës për promovimin e trashëgimisë kulturore të komuniteteve jo shqiptare në Kosovë. Projekti synon të sjellë trashëgiminë kulturore e fetare më afër të rinjve nga komunitetet e ndryshme. Që nga fillimi i iniciativës më 2013, 1400 fëmijë patën rastin të vizitojnë disa nga vendet më historike të Kosovës, përfshirë edhe qytetin e vjetër të Prizrenit dhe rënojat e lashta të Ulpianës. Maria Mirçeska e menaxhon këtë projekt për OSBE-n.
Jemi duke i mundësuar fëmijëve të njihen me objektet e trashëgimisë kulturore dhe me vlerat e tyre. Dhe kjo është me rëndësi për pajtim, për dialog ndërkulturor, dhe është me rëndësi posaçërisht për mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore. Për këtë arsye, mendojmë se është me rëndësi që brezat e rinj janë duke mësuar se t'i vlerësojnë këto objekte në mënyrë që të mund të mbrojnë trashëgiminë kulturore në Kosovë.
They will be better equipped to protect cultural heritage.